habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa sabti taariikhduna ay tahay 7-ka bisha noofembar ee sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo waliba boga v o a somali.com. dhegaystayaal idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo maanta ka bilaabantay koonfur galbeed.
waxaa hoolka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee golaha wakiilada nooga qabsantay kursigii ugu horreeyey ee doorashada golaha shacabka. waxaan ku shaacinaynaa natiijada hordhaca ah inuu kursigaas kusoo baxay mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo maanta tegay somalilan.
waa sii xoojinta iskaashiga amniga, dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka etoobiya iyo somalilan. deegaanka soomaaliduna sidaad ogtahay marka laga hadlo saddexda arrimoodba deegaanka ugu soo xiga etoobiya somalilan weeyaan. marka dabcan wax walbo laga wada hadlayo qeyb libaaxle ayaa kaga soo aadanaanaysa.
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo weliba sidoo kale qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawa iyo dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dad dibadbaxay ayaa dalka niger xayiray amaba xanibay ciidamo militari ah kulanyadooda oo faransiisa sabtidan maanta wax yar kadib markii ay kasoo tallaabeen xadka ay la wadaagaan burkina faso, halkaasoo ay ku xayirnaayeen muddo 7 kadib dibadbaxyo lagaga soo horjeeday dalkan hore waddankaasi u gumaysan jiray sida ay sheegeen ciidamada faransiisku. ciidamada faransiiska iyo weliba kuwa niger gaar ahaan kuwooda militariga booliiska sidooda booliiska sida militariga u tababaran ayaa rasaas digniin ah ku furay dadkaasi si ay uga hortagaan inay soo gaadhaan amaba ay usoo gudbaan dhinaca ciidamadaasi militariga gaadiidkooda. kahor intaan ay ciidamadaasi kolonyadoodu aanay u suurtagelin inay sii socdaan islamarkaana ay gaadhaan dhinaca caasimada niamey, waxaana sidaasi sheegay afhayeen u hadlay ciidamada oo lagu magacaabo kolonel Pascal Lani. cadhadan ciidamada faransiiska militarigiisa ka dhana ayaa ka dhalatay joogitaanka waddankan oo hore u gumaysan jiray iyadoo arrimahaasina ay waddanka niger sii kordhayeen. sidoo kale burkina faso iyo weliba waddamo kale oo iyaguna ku yaala galbeedka afrika gaar ahaan waddamada laysku yidhaahdo gobolka saaxil amaba saahil region, kuwaasoo faransiiska ay ka joogaan kumanaan ka mid a ciidamadiisa iyadoo halkaasina ay kula dagaalamaan kooxaha maxalliga ah ee xiriirka la leh alqaacida iyo weliba kooxda dowladda islaamka. toddobaadkii hore ayaa 400 qof oo reer burkina faso ah ay xanibeen ciidamadaasi faransiiska gaadiidkooga iyo weliba kuwii kale la socday iyagoo ka mudaharaadayay kadib markii ay ku guuldaraysteen ciidamadaasi faransiiska inay joojiyaan xiisad halkaasi ka taagan iyo weliba mid ku aadan islaamiyiinta halkaasi ka dagaalama. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa shaaciyay in maraykanku uu adkayn doono socdaalka loogaga imanayo dalka koonfur afrika iyo weliba 7 dalo kale laga bilaabo maalinta isniinta. dadka aan haysan dhalashada maraykanka ee tegay mid ka mid a 18-kii maalmood ka hor intaanay maraykanka usoo socdaalin ayaa loo diidi doonaa inay maraykanka soo galaan, iyadoo xayiraadan aanay khusaynin dadka maraykanka u dhashay iyo weliba kuwa haysta deganaashiyaha rasmiga, inkastoo laga rabo inay keenaan warqad caddaynaysa in xanuunka laga waayey si lamida guud ahaanba dadka kale safarka ku yimaada maraykanka. biden ayaa arrintan shaaciyey jimcihii kadib markii uu la tashaday dr anthony fauci oo ah lataliyiisa dhinaca caafimaadka islamarkaana kala hadlay xaaladda dalalka koonfur afrika iyo weliba waddamo kale oo ay ka mid yihiin botswana, zimbabwe, namibia, lesoto, eswatini, mosambiq iyo weliba malawi. howladeenada caafimaadka ee fadalaale Mareykanka ayaa sheegay in natiijada tijaabada kiniinka xanuunka COVID-19 ee shirkadda Merck uu waxtar u leeyahay la dagaalanka fayraska, hase yeeshee waxa ay raadin doonaan inay khubarada kale ee ka baxsan xayndaab kooga ay wax kaga soo biiriyaan halista dhinaca dhalmada iyo weliba mushaakilaadka kale ee xilliga uurka. Hay-adda maamusha cuntada iyo daawada ayaa u soo gudbisay falanqayntan kiniinkana ka hor kulan dadweyne oo dhici doona toddobaadka soo socda, halkaas oo ay aqoon-yahanada iyo weliba khubaradu ay ku miisaami doonaan badqabka iyo weliba waxtarka kiniinkaasi. Saynisyahanada hay-adda f d a ayaa sheegay in qiimayntoodana ay ku ogaadeen dhowr halisood, kuwaasoo ay ka mid yihiin suurtagalnimada sumow ku yimaada ilmaha yar marka uu samaysmayo iyo weliba dhibaatooyin xagga dhalmada, taasi oo lagu ogaaday daraasado kiniinkan lagu sameeyey islamarkaana la siiyey xayawaan. Dalka Czech Republic ayaa jimcihii xanuunka COVID-19 ka helay 2,315 qof, taasoo noqonaya toddobaadkii ugu horreeyey ee muddo uu ku yimaado hoosu dhaca intii lagu guda jiray muddo labadii bilood ee u dambeeyey. Inkastoo cisbitaaladu ay ka buuxaan, sidoo kalena ay dowladdu adkeynayso xayiraadaha, maalintan oo kale toddobaadkii hore ayaa dalkan oo ay ku nool yihiin 10,700,000 oo kun qof ay xanuunka laga helay 22,970 qof, kuwaas oo ah kiisas cusub oo xanuunka coronavirus. Inkastoo dadka cusbitaalka la dhigay ay hoos u dhaceen 6,906 jimcihii marka la barbardhigo maalin ka hor, ayaa haddana tirada dadka cusbitaalada lagu daweeyey ay labanlaabmeen 3 toddobaad ee lasoo dhaafay, iyadoo qaarkoodna ay joojiyeenba cusbitaaladaasi waxyaabaha aan degdega ahayn inay qaabilaan. Czech Republic ayaa amar ku bixisay in baaro islamarkaana goobaha baararka ee lagu caweeyey iyo weliba kilaabyada la xidho habeennimada marka la gaaro 10 habeennimo, iyadoo sidoo kale inaa xayirtay meelaha laga tukaamaysto xilliga Krismaska, iyadoo sidoo kalena isku dayay inay xakameeyaan in ay gacanta ku dhigaan mid ka mid ah meelaha xanuunkan COVID-19 uu si weyn ugu faafayo dunida. Fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba ayaan idin leenahay. Aan ku bilownay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaa ka bilaabmay doorashada xubnaha maamulka Koonfur Galbeed ee ku mateli doona aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. 3 kursi oo ay doorashadoodu dhacaysay maanta ayaa kii ugu horreeyay ku guuleystay guddoomiyaha baarlamaanka 10-aad Maxamed Mursal Cabdiraxmaan. Wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan Baydhabo nooga soo diray.
Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa maanta ka bilowday doorashada kuraasta aqalka hoose. Waxaa la qabtay ilaa 3 kursi oo ay ku tartameen 6 musharax, kursigiiba waxaa ku tartamayay 2 musharax. Kursiga ugu horreeya waxaa ku tartamayay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, iyo Faysal Ibraahim Xasan. Waxaa ku guuleystay xilka xildhibaanimo Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo helay 88 cod. Faysal Ibraahim oo la tartamayay ayaan wax coda helin, halka 12 codna ay hallaabeen. Guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heer maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya, Nuruddiin Ibraahim, ayaa ku dhawaaqay natiijada.
Ururka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee golaha wakiilada nooga qabsantay kursigii ugu horreeyey ee doorashada golaha shacabka, sidaas waxaan ku shaacinaynaa natiijada hordhaca ah inuu kursigaas ku soo baxay mudane Maxamed Mursal Sheekh
Cabdiraxmaan. Kursiga labaad waxaa ku tartamayay Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransuur, wasiirkii hore ee ganacsiga dowladda federaalka, haatanna ahaa la taliyaha arrimaha siyaasadda madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyo Zakariye Maxamed Xuseen. Aadan Saransuur ayaa ku guuleystay xilka xildhibaanimada, wuxuuna helay 82 cod, halka musharaxii la tartamayay Zakariye Ibraahimna uu helay 12 cod. Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransuur ayaa doorashadiisa kadib ka hadlay dareenkiisa.
Awalan wali mahadleh Ilaahay subxaana wa tacaala oo nisu dhigeliyay intigeega sidisurkooyda doorashada nala gobolo, wali kale maan nagay ergadi sharafta leh oo runtii codkii siiyey goolbaylalasiinka kubada haddii ilaahay.
Kursiga saddexaad waxaa u tartamayay Fawziye Maxamed Sheekh iyo Khadiijo Maxamed Ibraahim, waxaana ku guuleysatay Fawziye Maxamed Sheekh oo heshay 84 cod, halka Khadiijo Maxamedna ay heshay 13 cod. Waxaa hallaabay 2 cod. gudoomiyaha guddiga doorashada heer maamul goboleed Yuusuf Cabdiqaadir ayaan weydiiyey sida ay u socoto doorashada.
Shaqo dheer oo wada dheer soo qaaday oo dhibaatooyin badan soo martay kadib doorashada ah, waxaa maanta loo hirgashay in aan bilowno oo aan ku furno kursiga ugu horreeyay 182 sidii aan ugu talgalnay iyo si ka fiican noogu bilaabtay. Hawshiin hadda noo soo dhammaatay. Maanta waxay ahayd bilaabay ahayd
doorashada ayaa kusoo gabagabowday jawi degan, waxaana maalinta berrito lagu wadaa in la qabto doorashada ilaa 4 kursi oo ka mid a kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Haatanna Soomaaliland. Wufdi hoggaaminaya madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaa maanta tagay Soomaaliland iyadoo wufdigana ay sheegeen inay safarkooda ula xiriiro xoojinta xiriirka labada dhinac. Warka waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle.
Wufdiga ka socda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaa markii ay soo gaareen magaalada Hargeysa waxaan la kulmay ugu horreyn wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo isagu hoggaaminayay wufdiga soo dhaweeyay wufdiga Itoobiya ka socday. Waxaanan Maxamed Kaahin Axmed wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ugu horreyn weydiiyey ujeeddada wufdiga.
Sida laga wada warqabo, dowlad deegaanka Soomaaliyeed ka tirsan federaalka Itoobiya iyadoo guud ahaan dowladda Itoobiya Soomaaliland ay xidhiidh aad iyo aad u wanaagsan la leeyihiin, xadaabu beerna ay wada wadaagaan, haddana dowlad deegaanka Soomaaliyeed xidhiidh gaaraba naga sii dhexeeya. Maxaan ku dhahdaa waa dowlad deegaanka ugu hosokeeya ay dowladda Soomaaliland jaarka yihiin. Hadda qura maaha xilliyada maxaan ku dhahdaayay ama anaku aanu jigjiga tagno ama iyagu ay halkan yimaadaan. Waxaan ka wada shaqaynaa oo aanu iska kaashannaa arrimaha nabadgelyada, waxaan iska kaashannaa arrimaha dhaqaalaha, waxaanu iska kaashannaa arrimaha maxaan ku dhahdaayay xuduudaha labada dal, waxaan ku dhahdaayay u dhexeeya sugnaantooda nabadgelyada. Socdaalka ay maanta ku yimaadeen waa socdaalladii caadiga ahaa. Aniga iyo xubno badan oo ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland ayaa halkaa kusoo dhaweynay. Waxaanan nusoo dhaweynaynaa inaanu ka sii wada hadallo si aad keenno cilaaqaadka labada dal, arrimaha xuduudaha iyo arrimaha nabadgelyada intaba.
Marka
horta de sideedaba dowladda Itoobiyan xidhiidh la leenahay xaaladaha imika geeska ka jirana waxaanu ka wada xidhiidhayna waa dowladda Itoobiya oo dowladda kirilku ay ka mid tahay.
Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaan weydiiyey ujeeddada socdaalka wafdigan uu hogaaminaya kusoo gaareen Soomaaliland.
Sida uu wasiir Maxamed Kaahin sheegay, waa sii xoojinta iskaashiga amniga, dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka Itoobiya iyo Soomaaliland. Deegaanka Soomaaliduna saad ogtahay marka laga hadlo saddexda arrimoodba deegaanka ugu soo xiga Itoobiya Soomaaliland weeyaan. Marka dabcan wax walbo laga wada hadlayo qeyb libaax leh ayaa kaga soo cadanaanaysa dee amni noqoto, haddii dhaqaale noqoto, haddii ay iskaashi kale noqoto. Marka fariimo aanu dowladda federaalka ka warnana ma jiraan oo aan la wadaagi doono madaxda iyo mas-uuliyiinta Soomaaliland oo arrimaha uun aan ka hadlay la xidhiidha. Ugu muhiimsan tahay in la sii xoojiyo wada shaqaynta labada wada Soomaaliland iyo Itoobiya. Anaga xagga meel deegaan ahaana waxaa la si gaar ah aan rabno inaanu isla meel dhigno oo ah uun sidii hadda ka horba jirtay iskaashigii jiray in aan ka sii wada xajoonno isla xogwararno inahaas ugu muhiimsan jidada socodkana.
Intaasi kadib waxaan weydiiyey madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar in dowladda Itoobiya oo ay ka wakiil yihiin wafdiga madaxweyne Cagjar ay Soomaaliland u yimaadeen si ay iskaashi militari u weydiistaan xilligan oo ay dagaalo ka socdaan dalka Itoobiya.
May kamid maaha arrintaasi kamid maaha socdaalka hadda aan u socono. Arrimaha ka jira ee dalka Itoobiya waa arrimo u gaar ah dalka Soomaalilandna iskaashi noocaas oo kalaa xilligan waxyaalo daruuri ka dhihi ma jiraan dalka ka jira. Sidaa daraaddeed arrintaas kuma jirto, laakiin si guud amniga deegaanka meega Soomaaliyeed gaar ahaan oo ah kan ugu soo xiga xagga Itoobiya la dagaalanka ku sharci darada kooxaha argagixisada dembiilayaal kale oo siyaalo kale laga yaabo inay uga shaqeeyaan mantaqadan socdaal
ka madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Umar uu ku yimid Soomaaliland ayaa noqonaya kii ugu horeeyay tan iyo intii dib loo doortay madaxweyne Cagjar Qadar Maxamed Akule VOA Hargeysa.
Haatana Muqdisho midowga dugsiyada gobolka Banaadir ee midowga jaamacadaha iyo daladaha waxbarashada ayaa maanta Muqdisho kaga dhawaaqay inay bilaabi doonaan sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadka ay saameeyeen abaaruhu. Gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir Cabdiqaadir Maxamed Xasan ayaa sheegay inay bilaabi doonaan sidii ardayda ay uga qayb qaadan lahaayeen gurmadkaasi. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray islamarkaana noogu soo diyaariyay magaalada Muqdisho.
Dunida ayaa ku baxay abaaraha xooggan ee ku dhiftay qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya, gaar ahaan gobollada Gedo iyo Baay ee hoostaga maamulada Koonfur Galbeed ee Jubbaland. Baahda waxbarashada oo maanta kulan isugu yimid magaalada Muqdisho ayaa sheegay in indhaha la qabsan karin daruufaha adag ee xilligan ay wajahayaan dadka ay ku dhifteen abaaraha xooggan ee hadda ka jira deegaanadaasi. Midowga dugsiyada gobolka Banaadir, midowga jaamacadaha iyo baahda daladaha waxbarashada ayaa kulankooda ka soo saaray baaq. Ujeedka baaqa ayaa ahaa sidii ku bilaabi lahaayeen ururinta deeq ay ugu gurmanayaan dadku abaaruhu ay saameeyeen. Gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir Cabdiqaadir Maxamed Xasan ayaa saxaafadda u akhriyay bayaanka wadajirka maanta ay ka soo saareen Muqdisho.
Kasoo qaybgalayaasha kulanka waxay isla falanqeeyeen xaaladaha abaareed ee dalka ka jira iyo sidii culayska loola qaybsan lahaa dadka ku xoolo beelay iyo kuwa ku tabaaloobay abaaraha ka jira gobollada dalka. Waxayna isla garteen inay bilaabaan abaabul xooggan oo ay deeq ugu ururinayaan waadiniinta Soomaaliyeed ee ay abaaruhu dhibaateeyeen.
Gudoomiyaha jaamacadda Simad oo ah gudoomiyaha midowga jaamacadaha Daahir Xasan Carab ayaa sheegay inay ka damqadeen xaaladaha adag ee laga soo wariyo gobollada qaarkood.
Shirkan weyn oon ugu aqoonsanayno sidii gurmad iyo taakulo loogu fidin lahaa dadka Soomaaliyeed ee abaaraha ay waxyeeleeyeen gaar ahaan maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo aad iyo aad dhibaato badan iyo xanuun badan looga soo sheegay kaasoo na damqiyey. Marka shirkan waxaa isugu yimid bahda tacliinta sare, bahda waxbarashada aasaasiga ah oo isku duuban, ujeedkooduna waxay yahay ama uu yahayba in gargaar degdeg ah loo fidiyo iyadoo la kaashanahayo ardayda, macalimiinta, shaqaalaha iyo hay-adaha maxalliga ah ee dalka.
Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dhawaan kulan degdeg uu isku yeero golihiisa wasiirada wuxuu kaga dhawaaqay in dalka uu galay xaalad bini aadanimo ay sababtay abaaraha ka jira deegaanada qaarkood. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal umaadsanyahay Cabdiqaadir. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka uu magaalada London noogu soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Naciima Xareed oo ah madaxa hay'adda Mother and Child Welfare Organization oo fadhigeedu yahay magaalada London. Ku soo dhow markii hore barnaamijka Naciima Xareed.
Assalaamu alaykum dhamaan waan islaamay. Waana maasanta waan ku dhawaa Ridwaan iyo VO da meel kasta joogtiin. Waxaan ku salaamaynaa islaamka waana maasanta.
Waayahay su'aalan ka weydiin doonaa booqashadii aad ku tagteen xabsiyada oo dhalinyaro fara badan oo Soomaalina ay qayb ka yihiin iyo wacyigelinta aad ka wadaan ee la xiriirta xanuunka COVID-19. Laakiin haddii aan ku bilaabo su'aasha kale ee ku saabsan wacyigelinta aad ka dhex wadaan hadda hooyooyinka Soomaalida inay qaataan labada tallaal.
Aad u mahadsanta, waa muhiim oo waxa hadda yaalla waaye. Runtii aniga horta waxaan ka shaqeeyaa frontline sidaa sheegtay xabsiga iyo hay'adan oo hooyadii dhalaanka Mother and Child Welfare Organization oo u taagan bulshada baahideeda inaan waxa u qaban karno u qabano. Alxamdulillah, waajibkana saarna waxaa ka mid ahaa oo hadda aad na saddex maraay tallaalka. Tallaalkana waxaan kasoo saarnay leafletyo aan ku turjumaynay English Somali, survey aan sameynay, dadka macluumaad aan aruurinay oo ahayd tallaalka inuu ahaa sidaad ogtahay caalamka waxa ka dhacay Ridwaano oo saameyntii bulshadii ay kala istaagtay isku socodkeedii ayaa waxa xitaa safaradii dadkii lagu xujeenayo inay soo qaataan xataa erbadii labada xabo aniga hadda kula hadlayo yid badan ayaan waday laba wadan ayaan aaday oo u geeyay ilaa soo casumay dhalinyaro aad u fara badan 98 wadan isku imaaneysay runtii way kala fiicnaayeen qofka dabal ka haysta erbada talaalka ah iyo qofka aheysan dhibaatooyinka u kala dhexeyso runtiina waxay ahayd inaad xataa
markaa dhinaca safarka laga hadlayad ula jeedaa
macnaha aad ayay macnaha saameyn weyn u lahayd oo abdeydka ugu dambeeyaan wadanka kusoo noqday waxaa ma joogaabo waxa waaye wax aan gaarinin 8 bari waxyaaba aan la kulmaayo wadamada kale aan maraayo waxay ahayd si ay u kala duwan yihiin wadanka aan ku noolahay qaasatan wadanka aan ku noolahay talaalka ayaa waxa u kala baxsanaa wacyigelinta anaga aan wadnay qolana way istalaashay oo caafimaadkoodii iyo front linekii ayaga go'aan decision ka gaaray jirkoodii inay talaalaan qolana maxaa la dhahaa waxay ba dhaheen ba waxaa naanay 50-50 waa rabaa inaa istalaalo ma rabaa inaa istalaalo maxaa ku diiday markaa tiraahda wuxuu ku leeyahay weli 50-50 aan go'aantay qolana waxay ku leeyahay maba rabnabo
dhalinyarada soomaaliyeed ku xiran hay-addiina siday iyagu arkaan inay muhiim tahay talaalka
runtii waa su-aal fiican oo dhalinyarada way ku jirtaba qofka weyn dhalinyarada 16-24 adiga 16+15+ erbad inay qaadan karaan maxaa yeelay COVID-19-kii ma tegin waxay lahayd wacyigelinteena COVID-19-kii ma tegin istalaal si aad u badbaadiso naftaada qoyskaaga iyo bulshadaada runtiina dhalinyarada qaarna way qaadanayeen oo wacyigelinteena la wadeen hadday tahay leafletyadii hadday tahay bulshadii inaan u sheegno hadday tahay laakiin waxaan ugu soo noqonay Ridwaano maadaama aan takhaatiir badan kusoo casumay oo mazuum aan ku qabtay GB-yadii aan keenay dad magac leh bulshada oo takhaatiir waaweyn aan keenay oo kamid ah Dr. Fido oo kale iyo waxay isa dhex maraayeen dadka dad vitamin D-gooda dhacsan oo low ah iyo dad oo macnaha jiro qaba oo beerka laga bedelay kelyaha laga bedelay inay dadkii macnaha stroke qabaan ama yihiin baahida gaarka ay qabaan runtii aad ayay isoo jiidanaysay oo ahayd haddii aan istalaalo maxaa igu dhici karo dadka waxaa ahay isdifaaci karin jirkiisa dad waxaa ahay beerka laga bedelay qof waxa aan lafa burbur qabo su-aalahaas aniga ma aan ahayn daktar laakiin xanuun weyn ay igu reebaysa waxaan u qoraya su-aalaha jawaabtan dakhaatiirta kasoo jawaabaya
waa gartay marka dad dakhaatiira ayaad u ballaminaysaan ama dad caafimaadka ka shaqeeya
haa maadaama annaga aan nahnay leh dadkii codkii bulshada ama la shaqeynaysa laakiin aan dakhtar ama knowledgekaas aan lahayn aan ku fasiri karna
cirbada 2-3
qof oo calee jirkaaga lixdood kadib cirbada labaad way
kaa waa yahay nacayma aad baa u mahadsan tahay maalintii khamiista ahayd waxaad booqateen qaar ka mid a maxaabiista oo dad soomaali ay ku xiran yihiin xilligan xanuunka uu sii laba kaclaynayo maxaad kusoo aragteen xabsiyadaas waa maxay waxaad kusoo aragteen
runtii waxay aan kusoo aragna horta laguma koobi karo media laguma sheego laakiin waxaan waalidiinta horta caruurta markasta waan jeclahay allah ka badbaadiyo xabsiga allahna ka saaro meel kasta ay ku xiran yihiin mar walbana jirkeyga iyo niyadeeda oo maxaa la dhahaa qalbigeyga la joogo waa waxaan aniga aan macnaha jeclaado inaan la shaqeeyo oo millionkaas bibleka ee ilaahay ila jeclaado inaan xabsi dhex tago COVID-19-kina aad ayaa nolo shaqeeyay haddii ay waalidkooda ku waayeen haddii ayaga nafta ay ku xanuunsadeen hadday cidla dareemeen marka waa dareemi kartaa 18 bilood kadib ayaa waxaa la furaya maanta oo kale inay ku dukadaan jimcad oo kale oo masaajidadii dib loogu soo noqonayay maxaa yeelay waa dareemi kartaa aniga hadda xabsiyo gooni aan ka shaqeeya ayaa jiro oon mar walba tago labadii wiik mar wiiki man oo ayaalka markaa la kulmo ama weydiiyo waxay isiinayeen raqaba aan ugu qoraayo su-aalo aniga ayaga naga dhexayso jawaabtana wallaahi way kala jawaab fiican yihiin midna waa adag yahay midna maxaa la dhahaa wuxuu ku siinayaa wixii markaas isaga ugu baahnaa ayuu kuu qorayo adiga isaga idinka dhexeeyo iyo ilaahay marka ma gudbi kartid shaqadaada ahaan iyo diin ahaanbu waa adiga iyo qofka maxabuuska idinka dhexeysa
waayahay marka la eego dadka maxaabiista qaar fara badan oo guud ahaan dee dalka waxaa ku dhacayay xanuunka coronavirus dhalinyarada soomaalida ee xabsiyada ku jira ma ka wacyigeliseen ama ma u sheegteen inay muhiim tahay inay talaalka qaataan
runtii aniga dal iyo dibadba waa codkayga dheer maanta waad mahadsan tahay waxaan jeclahay inuu meel kasta ay gaari doono ama ay waxay gelintana ay sameyn doonaan maadaama adiga banaanka joogtaa example gibigaaga haysataa waa istalaale waa tegaysaa laakiin qofka maxbuuska e waxaa laga rabaa adiga maadaama inkastoo loo tegaayo hadday tahay dalkeeni hooyo hadday tahay waddanka aan ku noolnahay qofkii waxaa ku furan problem kale ama maxkamad ha yeesho ama ha xukun ku dhaco ama walwal kale ha soo wajaho runtii barnaamijkan aa ka hadlaysa qaar aaba xataa jecleen oo dhegaysanaynin caafimaadka ilaaha bixiya ku dhahayo maadaama arrintan ay tahay arrin halis e oo kahortag ay fiican tahay aniga kula hadlaya ridwano waxaan ahaa dadka front line raashin ka qaybinayay dadka waxaan ahaa homeleska la kulmayay dadka la tegaayo meelaha khatarta ah talaalkana marka hore waxaan cabsi ayaan ka qabay laakiin hadda alxamdulilah labadii cirbadba waan qaatay dii tii saddex alii dhoo xataa jirkaa wuu baayan diyaar ayaan u ahay maxaa yeelay marka dadkiina marka waa saas marka fake newskii barbagandadii aa badatay qof walba wixii raba loo sheegaya qaar xataa soo gaarin newskii qaaraan arkaynin maxaa la dhahaa isheeg tv-yada caalamka laga sii daynayo qaar laakiin whatsapp group iyo waxyaabahaas ku shaqaynaa jiro oo eh fake newskii hastalaalininani waxaa dhacaya xaraan waaye saanaa jirto marka dadkaagi way u baahan tahay xaqiiqdii adiga naftaadi aa ku baroobeysay inaad u sheegtid wixii marka adi talaalka qaadata ayaa qofka u gudbin kartaa dhihi kartaa waa laba bir ayaad xoogaa qofba si waa jirkiisa
waagartay naima waxaad ii sheegtay
ku caafimaadaa
waayahay waa malasan tahay
jirka dadka biniaadamkan ka hadla ridwaano qof basi qof waxaa jiro qandhayar ku qabanaya laba beri qof waxaa jiro xanuun ku qaaday qof waxaa jiro marka positiveka iyo negativeka isku keena qofkii istalaalay oo caafimaaday iyo qof talaalkii ka baqaaya ayaa labadooda discussion xataa ka sameynay marka talaalka campaignkaas weyn ayaan wadnaa oo eh in uu caafimaadkaaga yahay inaad bulshadaadii naftaada badbaadiso oo istalaasho qofkii qaadanayo qofka xor waaye sagaas kale jirkiisa laakiin annaga waxaan leenahay inaan codkayna gaarsiino intaas ayaan bulshadayda aan kula dardaarmaya
waayahay waa maadsan tahay naciima waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo waa tii aad ii sheegtay in markaad booqataan xabsiyada aad la kulmayseen in dad fara badan oo soomaaliya oo meesha ku xiran aanay ku hadli karin luqaddii marka dadaal aad wadaan miyaa jira oo ah in maxaabiista soomaaliyeed af soomaaliga lagu dhex baro xilliga ay xabsiga ku jiraan maxayse tahay sababta
runtii aada umaadsan tahay ridwaano barnaamijkan mar walba iga dhex yeer jiray ilmaha waxay iisoo dhiiban jireen statementi aada u badan oo e wacyigelin oo aan raba buugaag badan inaan kasoo saaro waqtigeediina ku imaan doontaa laakiin waxay hadda go-aanka ay qaateen waxay tahay oo runtii aan aad uga mahad celinayo intii la soo booqatay oo xabsigii la tagtay iyo intii garab taagan mar walba mar walba iyo timkii la shaqeeya waa u mahad celinayaa haddana ilaahay ushuqnaato mar walba waxay iga codsadeen inaan insha allah waddankaan aan joogno iyo waddamada kaleba qof walba waa la baraa waddankiisii hooyo afkiisa hooyo oo qoomiyadaha kale afkooda iskula hadlaan caruurteena laakiin waxaan siina afkeena inaa english ay ku hadlaan ama waddan kasta ay joogaan hadday tahay holland hadday tahay norway hadday tahay laakiin waddanka afkaaga hooyo waa muhiim in aan barno af soomaaliga iyo taariikhda inaan ugu dhigna xabsiyada ayaan aad u jeclaa waanana laga aqbalay waana ku guuleysanay farxad weyn ayaan iisoo hooyatay ayaalkii oo weydiistay codsigoodii la tixgeliyey barnaamijkii oo bilaabmi doono oon iskuol oon ka dhigi doono somali school oo mother and child welfare organization ay kusoo dartay shaqadii ay qabanaysay marka alxamdulillah barnaamijyo badan waa geyna waxbarasho hadday tahay english matis business it glass hadda af soomaaligii way ka go-an tahay qofka marka wax ka go-an tahay ayuu isbaraa oo lahaa waxaan inaan aniga hadda barto ayaan soomaali diyaar waayo waa il lagu xiilay oo ay ka dhex arkeen meelaha oo macnaha ay tahay laakiin waalidiintana waxaa u faraa guriga inay kula sheekaystaan marka soomaaliga hooyada hadday la shaqeyso caruurta iyo aabaha caruurtana ay la shaqeeyaan waalidka soomaaliga waxay u noqonaa easy annagana waxaan samayn doonaa inaan soo saarno taariikhda bugaa ku qoran taariikhda soomaaliya iyo af soomaaliga inaan ku dhigno
waayahay naciima aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga
adiga
mudan intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayo naciimo xareed oo ah madaxa hay-adda mother and child welfare organization ee fadhigeedu uu yahay magaalada london inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebaha wada la hedmo waa ridwaan xaaji oo idinla nabadgeliya
mar kale ayaanu idin leenahay fiid wacaano wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba haatana ku soo dhowaada barnaamijkii toddobaadlaha ee caweyska washington kulanti wanaagsan dhammaantii madhagaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
waxaanaha hamba keentay buu aaniga markaa gabadh ayaa maxaan wadaada jacayl iga samaysay markaa anigun waxaan iska ahaa nin iska baahan baan hordee dumar isaga baahan baan ahaa nin yarna waana aqalkiisu ku filayn.
Waa Xasan Khadar oo hal abuur ka waramaya jacayl uu gabadh u qaaday oo sabab u noqday amaba horseeday inuu fanka ku biiro amaba uu soo galo. Qisadii dhex martay iyo weliba waxa ay kala muteen ayuu barnaamijka inagula wadaagi doonaa. Geesta kalena waxaynu ku wada caweyn doonaa. Qolintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan dooni, iyadoo caawana aad maqli doontaan Abwaan Maki Xaaji Banaadir iyo weliba musharaxnimo halka ay kala joogaan.
Waxaan leeyahay aniga Soomaalida anigoo yar ay i doorteen waa u doornahay maxaa yeelay magaceygabe magac inuu ka hormaro Allah subxaanahu watacaala ahiba ii siiyey. Aniga hadda markii Soomaalida ay i waceyso magaceyga waxay ka hormariyaan Abwaani Alxaaj Baaba.
Barnaamijkuna waa caweyska Washington. Aan ku bilownay dhegaystayaal jacaylka ayaa la tilmaamaa inuu yahay xaqiiqa nolosheenna ka mid ah aasinaba uga madhnay iyadoo dadku ay ku kala duwan yihiin hannaanka amaba sida uu haleelay iyo weliba waayaha uu qofku mutay amaba uu kala kulmay qofka kale calanka uu saarmay. Waxaana aynu maqalnaa heesa doora amaba suugaan kala duwan oo laga curiyey kuwaasoo lagu cabirayo islamarkaana lagu soo gudbinayo xaqiiqada uu qofkaasi la nool yahay amaba uu ehelka la ah noloshiisa. Xasan Khadar Sheekh Maxamed oo ah hal abuur ku nool dalka Jabuuti ayaa barnaamijka caweyska Washington la wadaagay qiso ku saabsan jacayl muddo hore haleelay islamarkaana sabab u noqday inuu fanka soo galo iyadoo waayahaasi iyo weliba jacaylkaasi lasoo darsanee uu ka curiyey suugaan kala duwan oo uu ku cabiray. Waxaana uu magaalada Jabuuti ugu waramay wariyaha v o da Sagal Siciid Faarax.
Waad mahadsantay Sagal Siciid Faarax, fursadda caawana aad iyo aad ba maxaan ku dhahdaa aan ugu faraxsanahay. Waxa weeyaan fanka waqtigan galay run ahaantii waxa weeyaan anigu inkastoo nin dhalinyaro ahay haddana waxa weeyaan waxaan ka sii cabsoodaa baasha da'da la yidhaahdo yana aad ugu cabsoodaa waayo sida u qalqaloolisay siday u gaagaabisay siday u weydiisay markaa waan ka sii cabsoodaa.
Haddaa ka cabsatid wax lagu joojin karo ama meel laiskaga khabayn karo looga dhuuman karo ma arag.
Waxa weeyaan anigu hooyaday bay latusa islaan gaaray ahayd waxay igu tiri weliga hays dhiibin bay igu tiri dagaalka haddaad gasho qurigaaga yaa laga dulqaadin dagaalan bay ka galgala bay igu tiri marka waa ka galgashaa imanka da'da ka galgalanaya.
Marka maxaa lagu neenaasaamaad magacaagu muxuu yahay marka?
Marka ayagu waxay dhaadeen waryano eeya waayo eeya dimana ayaa dad haddii eeya lagu yidhaahdo de waxa weeyaan dadiba soo dhawaan sababtoo raad ba iga dhiganaysaa wada iga dhiganaysaa marka waaryaan maanaga nin eeyaydan diidayna
marka waxaa diri eeya noo warya may igu soo celin
noo eeya warya noo eeya
warya noo eeya marka warya waxa ka dhigantaa wali waad yartahay
ha marka eeyada la diiday warya Xasan he eeya noo eeya marka yaa leey marka noo eeya baa marka ma ogol eeyada
fanka gormaad gashay
fanka haddaan la oranin de aan oranay dhowtoo lama dadku oranin wani jawaabay de way haddaan la oranay in markan digtoona hayba ilayn fanka waxaan galayeen waa dhoweys bay ilmo markii fanka aan galay ma dheereen laa 67 kiba heen waa dhoweys bay heen
67 hadda ma dheer waa shalay
weeyaan ha ma marka aan maxamed jidiyan la ilaadaan ugu gormaad laa taydan aanu gormaad alaatin iyo waan nacaa waayo ma garanay ciyaal baa xamba kala garanin de marka aan hooyadii aabbayn aanu yar bay dhinteen marka ma barro misal dad ay ugu sheego waayo ciddii i dhashayba way hubtay baan jirin marka 67 kii baa fanka sagalay markii aan galay marka aan sunnada ugu kaliftayna waxa la ilaahdaayeen anigoon weligay yeesin waan weligay gabiyin ayuun baa maxaa hula hawa imartay marka waxa la ilaahdaa hal abuurku wuxuu ku yimaadaa fanka waa hama keentay baa la yidhahdaa ama waa hawl keentay ama waa hidi keentay baa la yidhahdaa marka aniga hidina uma lahayn waxaan ahaa hama keentay buu aaniga marka gabadh ayaa maxaan wadaada jacayl iga samaysay markaa anigu waxa iska ahaa nin iska baahan baan hadda dumar iska baahan baan niyadna waxa aqal jisu ku filayn marka ilayga heshootay gabadhi gabadhi markii ay nasiibkii nasiibtii aan baro ahaan aan helay way in lay dhiso oo reerkooda ay dhisaan oo iyo dadkooda yaan helay markaas laakiin waan garan waayay talo mar dad garan wayday baalay iyo maray maasi barad gaadhi waydo marka markii aan gabadhi aan u jaray xididada oo shalaan lacay aanu kuma rabo ayaa markii dama arkay gabadhiyo lacaw sunje lay saaray qurux badan
marka gabadha ayada kurbtay ama way israbteen familka ayaan ku caawin waa diiday dib baa soo jeclaad
ha kama kii dambe ma saa soo hor martay markaas ninkii ayag martay dabalya maadiga la socday waabiya ha ku aga digay waa la ogaa ilaa markii aan gabadha maarsay aan lacay waa la ogaa aan sameeyay gabadha marka waa laga garhelay geeska soo laga garhelay shadi dambe boqol dambe baan digay oo waxaan la gabadhi darhaatu ku doonaysin oo ma taadan ku nacaysa gaad gaad san u lahaa yaan shirka ma ka dhici gaaray marka gabadhii waxay noqotay markeeda ka daba dhaco
marka iyada dartid baa fanka u gashay
iyada dartid baa fanka u galay marka waxaan doonay inaan ilaahdo waa kuwa dumarka marka tad kale waayey yaani wallahi waa kuwa dumarka fanaaniinta jecele yaan loo gabgabiye bal isku day markaasaan leeyahay saddex bilood afar bilood baad loo doonayay markaas ugu dambayntii ayuunba habeen ay ila ballantay waa ballan aan la oofinaynji balse kay kaxaynay ayuunba aqalkooda horsoodii fadhiistay dhaxan baa dhacayso waa december waa burco markaasaan ila hooyadeed baa joogta iyada waxa hooyadii baa dhoofaysa ilaha waan ku imanaya abay lahay
marka ballamaysa may kaatir hooyaa baxaysa marka hooya socotaan ku iman hooya ma socon marka
hooya ma soconin
adna ballantii baad dhexda iska soxortay oo diyaar baad
diyaar baan maqaaxi ku toosan ba albaabkooda ayaan fadhiyanaya degdegsanayaba marka ha iyana waxay iga daawanaysaa daaqada sigaarka muu dhaahaya waan maqiiqalo koob baan xidhanay markaas oo karafaad baan xidhanay saas mun soo egaya way arkaysaa iyadu labiyo tobankii baa laygu warya xasan kakac meesha jimcad ka qabanaysaa waan ka kacay
maqaaxidaa fadhiday
ha maqaaxidaan fadhiyay habeenkii oo dhamaan dibnaha cunayay ma waxay kugu samaynaysaa dad maadaasina habeenkii oo dhan maxaad barinta ku samaysaa waxaan ku samayn kara ma jirto sadii haye ma nici karana dee dee ha markaasaan aqalkooda horsiiyo subaxdii ayaa meeshaan ka shaqeeyaba aqalkooda ku xigtay oo aqalkana iyaga alaaba aanu ku shaqayno dee waa reyaal baan nahay markaas shaqadii usoo galay imaan arkuna iyadoo aqalkii horsiiyo way igu qosashay allah ma jiro alla ilaaw cawrdaadii xalafay saasumadii soo eegaysay ilaaw iga salaama yeel xaggeed iga arkaysay si daqadan kaa daawanayay marka halkaasaan sheekadii ka bilaabay heestaan ka helay
bal heestaasi iyo weliba mid labaad oo uu xasan ka curiyey jacaylkiisaasina waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska Washington ee soo socda bal haatanna aynu wada dhegaysano indha deerale iyo weliba Xuseen Yuusuf Tarabi
marmar deboga faydiyo sunaro kaso inda serale ay mada hisoka kablo unta dadafta wallay go belaya wallay ga sareya inda serale hisoka matablo unta dadafta wallay go dedaya wallay ga sareya inda serale mar ugu filroonay dayaxsan iyo tobanay dahab lagu meestaaray dadatii tudobaku ugaan loogu darayay inda seraale mar ugu filroonay dayaxsan iyo tobanay dahab lagu meestaaray dadatii tudobaku ugaan loogu darayay.
ay luun taasi kaga nimaadna heestaasi u codkiisay nagu soo gaarsiinaya fanaanka Hussein Yusuf Tarabi isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington hore ugu sii socono markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaan ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad isla markaana ugu dambeysay wareysi waabaan Maki Xaaji Banaadir kaga warramayay waayihiisa fanka wareysigana uu magaalada Nairobi kula yeeshay wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere ayaa qaybtan uu Maki ku bilaabaya sheeko warbaahinta bulshada lagu baahiyay oo la xiriiray inuu musharax noqonayo amaba uu yahay xil raadis
hortayo runtada waaye mar dhaxlaas bara bulshada la soo geliyay Abwaan Maki oo musharax xildhibaan ah sida uu aragtiyan u arkay laakiin dadka beenta sheegeen iyo dadka loo sheegayba waxaan leeyahay aniga Soomaalida anigoo yar ay i doorteen waa u doornahay maxay yeelay magaceygabe magac inuu ka hormaro Allah subhanahu wa ta'ala ahibiisi aniga hadda markii Soomaalida ay i waceyso magaceyga waxay ka hormariyaan Abwaani Alhaaj Baba Abe ya marka khairkaas uu Ilaahay isiiyay ya khairkaas uu Ilaahay isiiyay in aan ku kufriyo man hadda dhaha xildhibaan raba walaalkayga aniga waa doornahay abu umad Soomaaliyeed aniga waa doornahay xilween Ilaahay weene aan u hayaane
ee karnavalkii ama safarkii dheeraaye abwaanadu isugu tageen Hadraawi idii hoggaaminayay suugaankaas ka jeedisay
horta safarkaasi wuxuu ahaa safar taariikhi ah waxaan ka bilaabnay abwaanka aniga iyo Alhaaji Abwaan Cabdiduux Yuusuf Xasan asoo Jabuuti joogo oo noo yeeray Jabuuti aan tagnay oo yaraan bil iyo bar Jabuuti aan la joognay meeshaan ku wada sheekaysanaynay aan kula fugureenay qaabkii socdaalka uu noqon lahaa ileen asaga koonfurta waqti badan waa ka maqnaa si aan xuq u siino in ay dadka u baahan yihiin dalku u baahan yahay in aan tafaasiil dheeri ah ka siino isagana waa naga aqbalay marka aniga iyo Alhaaji Abwaan Cabdiduux Yuusuf Xasan Abwaankeena macalinkeena ustaadkeena aabaheena waalidkeena Al Abwaan Maxamed Ibraahim Hadraawi Jabuuti aan kasoo wadnay xamaran ku wareejinay muddo bil iyo bar oo kale kadib xamaran ka dhaqaaqnay waxaan ka bilaawnay shabeelaha hoose jubbada dhexe jubbada hoose anagoo haweenbe tuulo haweenbe degmo haweenbe gobol seexanayna dadka Soomaaliyeed kheyr Allah siiyo Soomaalida inay isjeceshahay in ay atiyo isimo tahay in ay geed iyo xididkiisa tahay in ay madax iyo timihiisa tahay in ay jir iyo xaadiisa tahay dadka ma ogo dadka socdaalkooda uu yaryahay ama dalmareenada aan ahayn wax badan ma ka yaqaaniin annaga wax badan aan ka baranay haween batuula seexanayni xoolaha la qalaayo cazuumaada dhaceyso calamada la ruxaayo ubaxa la wado dhirta doogal nagu salaamaayo inta ooyneyso farxad la ooyneyso inta naqaadeyso inta kaali arag haween batuulo bilooyin markaan kismaayo aadni kismaayan kasoo bilaabna haddana ilaa laa sacaanood haddana aan geyni dhowr bilood sanad barkiis aan wareegayni meel aanan laga soo dhaweynin meel aanan laga xurmeynin meel aan farxad macnaa in si farxad leh noogu qaabilin ma jirto Soomaalida Ilaahay ha barakeeyo marka safarkaasi horta aan ku tiriyo intii abwaaniinta oo aan ku galbineynay ustaadka Al Abwaan Maxamed Ibraahim Hadraawi waxaan ahayn Abwaan Cabdiduux Yuusuf Xasan Abwaan Cabdi Maxamed Amiin Alaa Naxariisto Abwaan Mustafa Sheekh Cilmi oo Sweden jiro Abwaan Axmed Cabdi Gaashaan oo Norway jiro Abwaan Sahal Macalin Ciise oo Ingiriis ku geeriyooday Alaa Naxariisto anigoo ah Abwaan Maki Xaaji Banaadir aniga buu yaraa da ahaan iyo Abwaan ahaan markii la fiiriyo ilaa dadka aan la socday waxay ahaayeen dad macna aad iga waaweyn waalidiinteyda ah laakiin alxamdulillaah ilaaha nasiib isii fursad isii in aan iyaga la galbiyo abwaankeena Soomaaliyeed Abwaan Maxamed Ibraahim Hadraawi asaa talaba ku ahaa marka een suugaantii aan uga qayb galay galbinta een abwaanka ama barnaamijkaas oo la magacaabay Atrabi Bismaik een assalamu alaykum iyo alaykum salaam isbahaash samaystay good morning yaan wax la siin bay si wax wanaagsan ku dooday wa salaamantihiin iyo sala ahay sorry bay ku cawdeen san i afbaad dilaan samaa i araga isku khilaafay siyaasad suulka ba fariireeyay $30,000 ku sheegtay oo yiri haduu san isiinin suuban ku weeraraya soora mishaaru dharbaxday suuga baris la culowday baasta rooti saluugtay suqaar waxaa siri beer i busteeki waa sakhajaan canjeera waa saddex xoole muufana waa sihiray ambuula daanga salaan waa kadiiday saliid suwag baa ku adkaystay siyaasadii bunduwaal sadbursi bay ku dhisneed saxan baa yiri koobab yaan kurkeyga la saarin saraa baraaka ku duushay saqafka qolka hoose sanka bistooladka saaray saddexna waa ka dultuuray sawar aa kulumbaabi isaaka buufis u faanay oo yiri suuqyada maanta anigaa ku sareeya sumcad anaa idin dheer dadka dhammaystaan sidaas miyaadan ogeen subaxilaa u jawaabtay oo tiri sidaad mudday maahay sawaro waan isnaqaane salka intaad dhul laweynin saaxib aa yari faanka si konta baad tahaylita iyo seeriye bii wax ismooday sadkaaga waa kala goos saamigaaga barwaaye sidaas miyaadan ogeen
ugu dambeyntii maki xaaji banaadir waxaa aan noqotay sheekada bacda dhuuqso iyo suugaanteeda taas aan kusoo gabagabeyn
bacda dhuuqso waa misid aan diray 2004 sanadkii 18-aad 2 bilood inay ka hareen aan jeclahay in inta ay jirto heestaasi ama misidkaasi ama fariintaasi bacda dhuuqso bacda dhuuqso dhinacyo badan ay ka hadlaysaa khaas ahaan nolosha maxaa yeelay nolosha waa lacag horumarka waa lacag isdiskana waa lacag faankana waa lacag abaabow abaabow warkaasaan u bogaa aniga abaabow abaabow waa buuwaa badangala bacdaa dhuuqso baalweynta yaan lagaa boojeynin bisneska nuur male ganacsiga biica waal male beesada sarif male baaqsi celin male kunka waa bestiis maxaa daaray bulshada ku samuntay ka bacdina buufsa ku dhacay lacala haddii baalweynta la waayo borblem mahino lacag kaloo bedelaysa mahayne borblem mahino suuqyada yaa wax ka baayacaya barbaartii baagamuunda waaye bulshada shiit waaye beesadana kuna u yar kuna u weyn
dhegaystayaal maki iyo weliba yaasiinba aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin gabagabadii barnaamijkeenna ayaynu maraynaaye markana aynu wada dhegaysanno ayaa mahadjacaylka iyo weliba faadume cabdilaahi kaahin maandeq gudahaan barnaamijki caweyska Washington intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. استاسي اي تراد استيفانان دا فاطمه عبد الله كمان كاهن مانديق يانا دغستيال ود بيسي برامج كاسي عويسك واشنطن هلك ولاد نغلا سوتانا ويدا عدا عاوي الدنيا دي في او اي ويدا كيمانيس واشنطن اين دغو نكون دنعا اي ولبا وربخندي اسلام مركان اين توغنا دنعا اي مغالدا نيروبي سوماليدا قحونتيغا اي كنول حافده اسلي اي مغالدا نيروبي او ودان كينيا ayaa bilaabay inay qaataan tallaalka xanuunka COVID-19 kadib markii dhawaan ay dawladdu ay soo rogtay amarro cusub oo ah in dadkeeda ay ku cadaadinayso inay qaataan tallaalka. Dawladda Kenya iyo waliba hay'adda qaabilsan arrimaha qaxootiga ayaa xarumo tallaalka lagu qaadanayo ka hirgeliya xaafadda Islii, iyagoo dadkuna ay halkaasi ay ku helayaan tallaalkaasi si bilaash ah ama lacag la'aan.
Xarumaha loo qorsheeyay inay dadka qaxootiga ah ay ka helaan ama ba ay ka qaataan adeegyada la xiriira talaalka cudurka COVID-19 ayaa laga hirgeliyay xaafadda Islii, gaar ahaan qaybaha ay ku nool yihiin qoysaska qaxootiga Soomaalida ee magaalada Nairobi, halkaasoo ay dadku si bilaash ah ay uga heli karaan talaalka cudurka COVID-19. Dawladda Kenya iyo hay'adaha qaabilsan arrimaha qaxootiga ayaana iska kaashaday tilaabadani. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii dhawaan ay dawladda Kenya ay sheegtay in qaadashada tallaalka cudurka COVID-19 ay qasab uga dhigi doonto dadkeeda. Haddaba dadka qaxootiga ah, gaar ahaan kuwa Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii, tallaalka COVID-19 sidee ayay ku helaan? Su'aashaasi iyo kuwa kale ayaan weydiiyay Cusmaan Jeelani Awo, oo isaguba ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee magaalada Nairobi, isla markaana ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee arrimaha tallaalka COVID-19 ka caawinaya qoysaska qaxootiga Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii.
Marka hore waa mahadsan tahay Khadro, tallaalada waddanka Kenya badanaa Mareykanka loo keena oo mucaawin ahaan qaxootiga iyo Kenyaankaba way u siman yihiin. Muhiimadda qofka qaxootiga inuu lahaado alien ama sharci qaxooti. Meesha sharci qaxootiga waa wax digital ah, online ah, talaalka COVID-19. Qofka markii uu isdiiwaan geliyo, isla maalinkii uu helaa asoo wax dhiba u galeen safaha uu san u galeen
marka qofka qaxootiga markuu rabo inuu qaato talaalka maxaa looga baahan yahay ama shuruudaha inuu bixiyo
muhiimadda inuu leeyahay baalkan oo alienka ah oo qaxootiga ah qaxootinimadiisa cadeynayso ama midan ay yiraahdo proof of registration of refugee inuu haysto lambarkaasuu meesha gelinaa lambaradaasoo dhan hadda way haysataa dowladda oo gaar ahaan wasaaraddeena caafimaadka ministry of health systemka gale online ka gale portal health.co.ke gale dowladda iska leh websitekaas meesha iska diiwaangelinaya isla markii meesha iska diiwaangelisid message kuu soo dhacay message-kaaga goob talaalka aad ka qaadanaysid tuse waa laga diiwaangelinaa talaalkaa lagu siinaa talaalkaaga markaa qaadatid within 24 hours message oo waxaa kuu soo dhacay wasaaradda caafimaadka oo kugu hambalyeynaya inaad qaadatay talaalkaaga koowaad
marka wax lacag miyaa laga qaadaa qaxootiga
maya waa free wax lacag ah lagama qaado sida kenyaanka oo kale way u wada siman yihiin
qaxootiga soomaalida ee ku nool magaalada nairobi haba ugu badnaadaan dadka waaweyn ayaa ka mid ahaa dadka markii hore cabsida iyo walwalka ka qabay inay qaataan talaalka kadib been abuur kala duwan oo laga sameeyay arrimaha talaalka balse Nuurto Xuseen Cali oo ka mid ah maamooyinka qaxootiga ah ee ku nool xaafadda Isli ayaa ka mid ah dadka laga talaalay cudurka COVID-19 waxaana ay sharaxaysaa faa'iidooyinka uu talaalku leeyahay iyo haddii ay jirto wax dhibaato ah oo ay dareentay kolkii ay talaalka qaadanaysay
magacaygu waxa waa Nuurto Xuseen Cali waxaan ahay maamo oo refugee ah
talaalka ma qaadan
talaalku waa qaatay waay todorgadu waa haysta talaalka ataa way ugu jirtaa mobeelka waan qaatay talaalku waan caafimaad qabaa labada talaal buu qaatay
qaxootiga dad badan oo qaxootiga way ka cabsanayaan ama Soomaali badan ka waran maxaa kula talinaysaa
waxaan kula talinayaa inay talaalka qaataan koorta guway talaalka inay qaataan aan kula talinayaa
dhakhaatiirta Soomaalida ee Kenya ayaa maalmihii la soo dhaafay magaalada Nairobi ka waday wacyigelin ku saabsan in Soomaalida Kenya iyo guud ahaanba Soomaalidu inay qaataan talaalka ka hortaga COVID-19 kaasoo ay sheegeen inuu muhiim u yahay caafimaadkooda iyo midka bulshooyinka ay la nool yihiin Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal Khadar u mahadsanyahay gabagabadii idaacaddeena baraynaa ayaan mar kale dib u jalleecna dhinacii kaalmaha heesaa isla markaana aan ku wada nasanno codka Xabiiba Xasan Tuxu
iyo qalbiga habiyadan ku ah u baxiye jacayl kulama
soo bixiyay jacaylkii waliba Xabiib Xasan Tuux ayaana dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiyay dunida tan iyo kulanka dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.